Pěkné nedělní dopoledne, posloucháte Český rozhlas, vysíláme Zálety. Dnes s výjimečně talentovanou sportovkyní, která se narodila ve Vrchlabí.
Uf, minuta 16:00, potřebuje zajet Karolína Rybarová, bude to těsné, ale zvládla to! Karolína Rybarová je mistryně Evropy!
A to právě tahle sezóna pro ně nezačala nejlíp a nakonec nejlepší byla. Tedy zatím, Karolíně Erbanové je 24 a velkou část své závodní kariéry má ještě před sebou. Posledním velkým úspěchem sezóny je stříbro na 500 a bronz na kilometr ve finálovém závodě světového poháru ve Stavangeru. Karolína Erbanová pochází z Vrchlabí. Od 4 let závodně lyžovala, od 10 hrála hokej za Vrchlabí. V roce 2006, tedy když jí bylo 14, začala trénovat vedle Martiny Sáblíkové s Petrem Novákem. Už za 2 roky poté nastoupila do závodu světového poháru. Je několikanásobnou juniorskou mistryní světa, držitelkou jednoho juniorského světového rekordu, dvojnásobnou bronzovou medailistkou z mistrovství světa a od letošní sezóny taky mistryní Evropy. A to nemluvím o umístěních na světových pohárech. Mám velkou radost, že teď po sice náročné, ale hlavně úspěšné sezóně je Karolína se mnou v Záletech. Dobré dopoledne, Karolíno.
Dobré dopoledne.
A obrovská gratulace, klobouk dolů před vašimi úspěchy té letošní sezóny.
Děkuju moc.
My jsme si to dnešní setkání domlouvali dlouho dopředu, psali jsme si maily a hledali jsme termín a já jsem vždycky předtím, než jsem vám odepisovala, zaregistrovala nějaký další úspěch, nějakou další medaili. A tak jsem si troufla označit tuhle vaši sezónu jako nejúspěšnější vůbec. Je to tak?
Dá se to tak říct, i přesto, že tam byly 2/4 místa, tak ji považuji za neúspěšnější sezonu.
Pojďme teď na úplný začátek. Když jste lyžovala, slavila jste v té žákovské kategorii jako malá nějaké úspěchy? Dařilo se vám na poli lyžařském?
Tak tam si to úplně až tak nepamatuju. Co si pamatuju je, že jsem soutěžila ještě s Andreou Zemanovou. A ta byla o kousek vždycky lepší, tak to si pamatuju ty souboje s ní vlastně na svazích ve Špindlerově mlýně.
Ona se teď vrhla a mimochodem byla i hostem mých záletů vlastně na skikros.
Ano.
S kikrosařkou, takže šla i do těch kontaktních sportů.
Ano, ano.
Budeme ji sledovat samozřejmě, jak se jí daří teď. Jak vás vůbec napadlo, že začnete hrát hokej?
Tak můj mladší bratr hrál hokej a já jsem k tomu tak vždycky nějak jako tíhla. Strašně mě to, nevím proč, zaujalo. A pan Aleš Suk, pan trenér a učitel na základní škole ve Vrchlabí, byl takový vždycky rázný a jednoho ode mě popad a přivedl mě na hokej, protože věděl, že to bylo moje přání. Takže ten mě nejdřív přivedl k hokeji. A potom k rychlobruslení, takže je to opravdu tak mi to naplánoval.
Kde jste vlastně poprvé zaregistrovala, že existuje nějaké rychlobruslení, že existuje Martina Sáblíková? Když poprvé jela na olympiádě v Turíně, tak jste ještě moc asi
netušila. Ano, já si pamatuju 2006, kdy mě mamka musela držet na gauči, aby jsem se teda vůbec podívala na ten závod, protože jsem zase mířila někam střílet pukem. A to jsem viděla poprvé rychlobruslení i ovál. A pamatuju si, že se mi to teda vůbec jako nelíbilo, protože ten kostýmek a ten závod jako samo o sobě jsem neznala a vůbec jsem nevěděla, o čem to je.
Neznala jste ani Martinu Sáblíkovou, pak jste s ní strávila v podstatě donedně 8 let, počítáme správně.
Ano, je to tak.
Hodí se vám dneska něco z toho, co jste se naučila mezi klukama na hokeji? Nemyslím třeba jenom po té sportovní stránce.
Že člověk musí být průbojný, protože byla jsem samozřejmě holka mezi klukama a těm se to úplně nelíbilo. Taky jsem jim brala pozice, samozřejmě byla jsem i jako docela, zlepšovala jsem se, byla jsem lepší a lepší, takže taková průbojnost a nedát se, to jsem se trochu naučila. Mm-hmm. Myslím si, že trenéři si mě tak jako hýčkali, ale kluci ty teda tam se z toho musela zasloužit, takže jsme prošli pár jako těžkých takových chvíl, ale ke konci už si mě jako bránili a viděli mě tak trochu jako jakoby poklad toho týmu, ale ty začátky nebyly úplně jednodušší.
A kde se vzali sportovní geny? Asi z obou stran, že tatínek je záchranář, sportovec, lezec, mami závodně tančila, tak předpokládám, že to máte nakombinováno tak nějak akorát z obou stran.
No, asi určitá kombinace tam bude, ale mamka teda ta tancovala, ale co se týče ostatních sportů, tak teda vůbec. Takže tam ten tanec, to asi jo, a pak asi od taťky bych řekla, no, ten lyžař horal.
Já znám tatínka, je velmi skromný a tak trochu někdy i vážný muž, ale když náhodou se stočí řeč na vás, tak roztaje.
Jo, tak teďka sleduje závody. Ještě se mi ho teda nepodařilo vytáhnout, aby se někdy podíval, takže doufám, že když to teď bude poslouchat, tak se konečně odhodlá někam zajet za mnou, protože ten miluje ty svoje hory, takže potřebuje trošku popošťouchnout. Ale je pyšnej, to vím, a sleduje přes internet, co se dá.
Čerstvá sprinterská mistryně Evropy Karolína Erbanová, povídáme si v Záletech. Ještě než si s úřadující sprinterskou mistryní Evropy budeme povídat právě o tomhle šampionátu, o dosud největším úspěchu Karolíny Erbanové, musíme mluvit o zásadním rozhodnutí, které Karolína udělala před 3 lety. To se po 8 letech pod taktovkou Petra Nováka rozhodla odejít do Nizozemska. Věřila jste a byla jste si jistá, že tam budete mít skutečně lepší podmínky pro trénink na těch krátkých tratích?
Jistá jsem si byla a pořád samozřejmě jsem. Myslím si, že do toho musíte jít s tím, že jste si sama jistá, ať je to jakákoliv volba, takže to je to na prvním místě a doufala jsem to a věřila jsem v to pevně, i když to nebylo vždycky úplně jednoduché.
To oznámení, ten okamžik, kdy jste Petrovi Novákovi řekla, vrtalo vám dlouho v hlavě, než jste to s ním vůbec byla schopná řešit, to vnitřní rozhodnutí?
No, dlouho. Já jsem to dlouho si řešila sama v sobě, chtěla jsem to mít připravený správně, udělat to všechno jako nějak tak správně, takže krok to jednoduchý nebyl, věděla jsem, že to bude trochu skřípat a skřípalo, ale věděla jsem, do čeho jdu.
Těch 8 let po boku Martiny Sáblíkové, to byla asi velká škola.
To byla velká škola, to určitě mi dalo hodně, Martina je bruslení bohyně, jo, na dlouhých tratích opravdu a moc mi to dalo těch 8 let vlastně být tak blízko někoho, kdo je takhle dobrý, každý den vlastně vidět ty kroky, který ona podstupila.
V médiích se potom spekulovalo o nějakém nesouladu mezi vámi a Martinou, ale já si osobně myslím, že to bylo jenom čistě proto, že neměli o čem psát.
No, já jsem si, že to nebylo jednoduchý ani pro celý ten tým, ani jakože pro Martinu, ten tým je malej, to bruslení je malý, není to jako když přejde tady fotbalista z jednoho klubu do druhého, kde potom se napíše a je to hotový, jo. Tady to opravdu, to bruslení je postavený na takový rodinným principu a o to to bylo horší.
Těžší, pro obě dvě strany. Těžší. Rozumím. Když budeme tady srovnávat podmínky pro trénink v Nizozemsku a tady, co bylo pro vás tou nejzásadnější změnou k lepšímu? Třeba to, že bydlíte blízko haly?
To si myslím, že až tak úplně ne, ale já jsem chtěla být ve skupině s lidma, který jezdí stejný trati jako já. Tady je to opravdu, Martina se připravuje až na trať 5 kilometrů, což já mám hrůzu v očích, jenom když to slyším. A takže určitě jsem chtěla se pohybovat jakoby s lidma, kteří jsou naladění na stejnou vlnu a určitě ta absence toho ledu tady v Čechách je veliká. Takže myslím si, že z toho jako sprinter hodně těžím, protože ten sprint je hodně o technice, tam je to o každém kroku a já cítím, že mi to pomáhá.
A když jste tam přišla, začala jste se učit jazyk, umíte?
Já dost rozumím, ale tak se stydím, takže všechno jako v angličtině, ale jako rozumím jim, holky mě jako nutěj, samozřejmě oni na mě mluví holandsky a já většinou by to plynulo, ten rozhovor, tak odpovídám v angličtině, takže vypadáme tak blázně.
Jazyčně, proč ano. Ne? Jako. Já jsem ale někde četla, nebo jsem slyšela někoho vyprávět o tom, že jste se přeci jenom nechala vyhecovat k odpovědím v holandštině.
No, tak to bylo potom šampionát teď vlastně po té Evropě před plným stadionem. Já jsem si měla nějaký adrenalinový jako šok trošičku, takže tam jsem si řekla, ale tak
ano,
já do toho půjdu.
Jste zábrany a projevily se emoce.
No a lidem to strašně líbilo samozřejmě. Takže teď všechny rozhovory už většinou pro holandskou televizi chtějí v holandštině.
Pro nás je Nizozemsko zemí tulipánů, větrných mlýnů. Jen málo si uvědomujeme, že se ale tady hodně daří a je hodně populární právě rychlobruslení. Proč?
Já, co jsem tak měla šanci poznat, tak ten sport tam má velikou tradici a myslím si, že i vlastně polohou té země a tím, že tam mají teda ty známé kanály, které zamrzají, nebo oni teda se modlí, aby zamrzali, tak tím se to asi takhle stalo. Ty lidi vlastně bruslili z města do města, viděla jsem děti bruslit do školy.
Vy žijete přímo v místě, kde trénují všechny slavné kluby, kousek od té haly, kde se mimochodem konalo i už zmiňované mistrovství Evropy. Je to ideální místo, bydlíte jenom 5 minut od místa, kde můžete trénovat.
Určitě je to ideální. Jako Herentven sám o sobě není místo, kde bych teda nějak jako dobrovolně si zvolila jako žít, ale je to taková meka bruslení, takže já tam mám úplně všechno, co potřebuji, co se týče jakoby materiálu, je tam všechno. Ale ten první rok, to byl opravdu jako velká zkouška pro mě životní, protože jsem byla vlastně z domova, takže jsem tam necítila takovou tu podporu těch rodičů, i když jenom jenom tam za váma stojí. Tak jsem byla úplně sama v cizí zemi. Všechno jsem řešila v cizím jazyku vlastně. A první rok to bylo těžký, protože jsem řešila tyhle ty věci a ještě jsem musela být rychlobruslář na plný úvazek. A to bylo těžký, ale zkušenost je to k nezaplacení.
Karolína Erbanová a povídáme si v dnešních záletech. S Karolínou Erbanovou bych teď ráda mluvila o jejím zatím největším úspěchu v kariéře, o titulu sprinterské mistryně Evropy. A záměrně tedy jsme vlastně doteď mluvili o místě, kde v Nizozemí žije, o jejím druhém domově. A tam se totiž mistrovství Evropy v lednu konalo. A říkám si, jestli je to vlastně vůbec výhoda pak na velkých závodech, když se jede na domácí půdě, teda vlastně na domácím ledě.
No, pro mě je to tam jako doma, to je pravda. Já jsem měla tak trochu štěstí, původně to mělo být v Polsku a pořadatelé to vlastně přesunuli k nám, jakoby do haly Tialf a já jsem byla ráda. Ubylo mi cestování a člověk, když zná ty prostory, tak je to jako když fotbalisté hrajou na domácím hřišti.
Možná bychom si měli nejdřív i vysvětlit, jaké disciplíny se jedou na sprinterském čtyřboji.
Ano, jsou to čtyři tratě a jede se 500 metrů, kilometr a druhý den znova 500 metrů a kilometr, takže je to vlastně pouze ty sprinterské tratě, ale ve dvou dnech a lidé hlavně především znají v České republice jakoby all round, což je to, co jezdí Martina.
Připomeňme si teď spolu Karolínu tu poslední jízdu. Šlo nejen o souboj přímo na ovále s Olgou Fatkulinovou, ale ve hře byla i ta třetí vzadu, Jorien Termosová, pokud to správně její jméno. Na co všechno jste myslela před startem? Já si přesně vybavuju, jak zhluboka oddechujete a hledíte upřeně do ledu. A už ten okamžik jsem si říkala, když jsem na to koukala, že bych chtěla být ve vaší hlavě a vědět, co se ve vás děje. A teď mám příležitost se vás na to zeptat.
Ano, tak já jsem měla možná trošičku nevýhodu toho, že jsem vlastně jela vlastně po Jorín a ona zajela úžasný čas, zajela ho doma, víceméně pro ně doma, já jsem tak trochu jako napůl tam doma, ale ona je teda doma víc a zajela úžasný čas, jenom jsem prostě věděla, že musím jet jakoby rychle, takže já jsem v tu chvíli nevěděla, jak moc rychle musím jet, jestli mi to bude stačit, což by samozřejmě u televizních obrazovek jste slyšeli, protože tam to spočítaný bylo, ale já jsem na to neměla čas, takže já jsem si říkala, jede přede mnou, nebudu se koukat, jenže zajela takový čas, že ten křik toho publika mi dal jasně najevo, že asi čas to byl kvalitní, no a tak jsem přece měla poslední dvě kola a snažila jsem se jet jako jednotlivý závod, nemyslet na to, že je to čtyřboj a o co jde.
Kdo byl prvním gratulantem?
Já si myslím, že tam byla právě Martina, která přišla doprostřed oválu. Normálně by tam asi jako nešla, protože vlastně její závod už nezávodila. Takže tam byla, byl tam i Petr Novák a samozřejmě mu jakoby trenér holandský. Takže ty tam byly veprostřed.
A maminka tatínek u televizních obrazovek?
Ano, ty byly u televizních obrazovek.
Takže přišla SMS-ka pak záhy, předpokládám.
Ano.
Kterou jste si přečetla až po
telefonát,
nějaké chvíli,
kdy
jste se k telefonu dostala. Karolína Erbanová je se mnou dneska v záletech. Pojďme teď k rychlobruslařskému tréninku. V záletech si povídám s Karolínou Erbanovou. Jak vypadá, Karolíno, váš klasický tréninkový den?
Záleží hodně na tom, v jakém období to zrovna je, takže v létě to bude jiné než v zimě. V závodním období opět tam budou změny, ale víceméně trénink většinou dvoufázový každý den.
Když byste měla srovnat čas, který trávíte při tréninku na ledě a mimo led?
Tak v létě se věnujeme, někdy si až myslím, že jsme cyklisti, speciálně teda teď jakoby v Nizozemí, kde opravdu tam ta cyklistika je hodně spjatá, nebo s tou přípravou rychlobruslařskou. A v létě tam převažuje kolo, ale ten náš trénink je hodně rozmanitý, což se mi na tom líbí, takže opravdu profesionální cyklista bude jezdit jenom na kole, ten běhat nepůjde, ani jsem slyšela, že nemůže, ale my máme i sprinty, máme posilovnu, speciální skoky, co se týče v tom našem podřepu, jezdíme na tom klouzacím prkně, což to u nás všichni znají, a kolečkovém brusle.
Já jsem se dívala před naším povídáním na váš Facebook a tam je teď fotografie, nebo vyslala tam fotografie, kde mám pocit, že jste, a on je tam vlastně komentář podobného typu, srovnaná jak pravítko. Já si vůbec nedokážu představit, že by se člověk v takové rychlosti na něčem takovém, co má na nohou, vyrovnal a postavil do takové linky, ve které tam stojíte, v tom vlastně zpřímeném postoji, kdy vlastně jedna vaše noha, vaše tělo a ruka jsou prostě přímá linie. Nechápu.
Tak já jsem tak vtipkovala, že jsem jako pravítko, tam ten pohyb mé paže není teda úplně ideální, jako co se týče, ano, co se týče bruslařky.
A je estetický.
Ano, to je, to je estetický, ale na to se moc ne, jako nehraje
v bruslení.
Takže ta paže by správně měla jít takoby dozadu. Takovouhle fotku málo uvidíte jakoby u těch bruslařů, ale je to něco, co mám naučeného už jakoby mnoho let zpátky, takže se mi to těžko odstraňuje, ale esteticky je to pěkné, ale ne úplně bruslařsky správné.
Zdá se mi, že je to hodně o koordinaci. O koordinaci mnoha drobných pohybů. Teď nemluvím o fyzickém úsilí a o té výbušnosti, která ve vás musí být, ale ta vlastně technika toho bruslení. Drobnosti, které hrají ve výsledku a v součtu a zvlášť, když se špatně sečtou, obrovskou roli v tom celkovém výsledku.
To je právě těch detailů, jak jsem se právě naučila až v Nizozemí, to byl taky ten důvod, proč jsem tam šla. Přijde mi, že se pořád učím, vždycky mám za sebou nějakou tu sezónu, jako se tak teď už teda jako to bruslení znám. No. No a pak přijde zase úplně něco novýho. Člověk tam jede až 55 km v hodině na noži, které je opravdu úzkej, i vlastně hokejový nůž je oproti tomu jako docela tlouští, takže ta koordinace je tam těžká, je tam ta rychlost, ty víceméně nestabilní nože, dá se říct, a taky dost nepřirozená pozice, je to jakoby podřep, kdy máme 90 stupňů v tom našem posedu. A do toho teda ještě musíme mávat pažemi, že? Aby teda
nemáte tam hůlky v rukou, nemáme hůlky.
A takže je to pro člověka to není vůbec přirozený jakoby pohyb.
Je pravda, že třeba lyžaři hodně řeší materiál. Vy to máte sice o trochu jednodušší, co se týče počtu těch kousků, které máte ve své sportovní výbavě, ale musíte se o ně starat. Tak důležité je, že mají ten ostře nabroušený nůž, tak jak často se brousí?
Jak často se brousí? To je dost individuální a také podle ledu, podle toho, jak je dobře upravený, když tam je nějaká nečistota, tak na ní vlítnete a brusle musíte nabrusit znova. Hlavně okolo závodu je péče o ty nože největší a pak se i různě jakoby nahýbají a ještě se udržuje vlastně kolébka. To broušení vlastně provádí každý brusleř sám, takže to jak se kontrolujou, to kontroluje většinou ten, kdo je za to zodpovědný, ale to broušení samo o sobě není tak těžký.
Takže nemáte servisáka, který by se staral.
Nemáme servisáka.
Tak to je rozdíl mezi lyžováním. Já jsem si představila, že tam za vámi stojí muž, který vám okamžitě po tréninku zuje brusle a šoupne na nějaký stroj, kde se nastaví Karolína Erbanová, taková a taková trať, ten a ten závod, šup a už to tam je všechno vystřižené. Karolína Erbanová, povídáme si v záletech. Karolína Erbanová, povídáme si v záletech o rychlobruslení. Kdybyste, Karolíno, zůstala u alpského lyžování, ptala bych se vás na vaše kolena. Kdybyste zůstala u hokeje, počítali bychom tady spolu asi vyražené zuby. Ale co rychlobruslaři? Jaké jsou nejtypičtější zranění?
Tak mám mnoho dotazů na mé záda, ale to teda vůbec musím zaklepat. Můj problém teda ještě zatím nebyl. Jsem za to ráda. Já musím říct, že to tělo mi celkem jako drží v rychlobruslení a co jsem tak slyšela nebo viděla, tak hodně jsou tam svalové jakoby úrazy. Spíš jako z přetrénování, ale co se týče jakoby nějakých kotrmelců na ledě, tak to už je horší, to jsem viděla přeřeznutý achilovky, bohužel. A i páry do těch mantinelů v té 50-kilometrové rychlosti taky nejsou úplně ty nejlepší. Bohužel jsme měli případ i jakoby ochrnutí v rychlobruslení.
Když se prostě zkrátka netrefí to tak, jak má. Já jsem viděla vaše páry na internetu, jsou tam hodně populární. Třeba ten norský hamar, kdy jste upadla asi 10 metrů před cílem. A přesto to stačilo na druhé místo.
To jsem dělala po břiše. Tak to je ten jeden z těch veselejších, určitě. No, to byla taková trochu moje doména, hlavně v juniorské kategorii, kdy se dá říct, že jsem měla hodně síly, ale tu techniku jsem neovládala, takže neznamená u nás rychlobruslení ten nejsilnější, ten nejrychlejší. Já jsem byla jako na motorce, kterou neumím ovládat. Takže pak to končilo těma pádama a musím říct, že ty se nevyhýbají poslední dobou, bude to i určitě zlepšení tou technikou.
Ona totiž v hokeji upadnout, to není problém, že jo? Tam se padá prostě běžně, tak možná proto jste se ani toho ledu nebála v tu chvíli.
No,
že?
Ale je
nejsou
to,
ty chrániče, to je pravda.
Tam no, nejsou tam, není tam vůbec nic, teda na šotreku jsou neproříznutelné kombinézy, ale my nemáme vůbec nic. Jednu dobu se i spekulovalo, že bychom možná měli jezdit v helmách, stejně jako jezdí na tom show tracku, ale ještě to vůbec teda schválené nebylo a my máme na sobě víceméně tričko, takže jsem viděla i úrazy takové, kdy bruslař ve vnější dráze spadne a bohužel teda v té rychlosti smete toho bruslaře ve velké dráze a ty nože jsou opravdu ostrý, takže to jsou potom řezný rány.
Když se potom vrátíte po tréninzích, po náročné sezóně a zpátky do Česka, aspoň na chvíli, protože jak říkáte, žijete pomalu napůl tam, nebo víc už tam, než nakonec tady u nás v Česku, kam zamíříte nejdřív, když přijedete domů zpátky? Kromě toho, že jste zavítala do Českého rozhlasu, za což moc krát děkuju.
No, nic zvláštního to není. Jedu domů do Krkonoš.
To je paráda.
A tam si sednu a zabývám se takovými činnostmi, které přes rok nemůžu dělat, takže třeba pomůžu vám se mi dát myčku a takové běžné věci. Není to nic speciálního, lidi si většinou myslí, že teda teď máme po té sezóně, tak teda co jako ty sportovci dělají, ale já vím, že i třeba, když jsem byla ještě s Martinou v týmu, tak jsou to opravdu běžné činnosti, co teda lidé jako normálně považují.
Normální život,
no. A to je možná to pak, co mi trochu chybí v té sezóně, protože tam je to jiný.
Ze startu na start, od tréninku k tréninku, pevné stravovací režimy a tak dále. Karolina Erbanová, mluvíme spolu v Záletech o rychlobruslení. Letošní sezónu zakončila Karolina Erbanová ve finále světového poháru 2 medailemi, stříbrem a bronzem. Tak si říkám, Karolino, že už je čas na to, abyste si zvykla na fakt, že nastupujete do závodu jako favoritka.
Ano, to je pravda a myslím si, že někdy je to ten rozdíl těch lidí, kteří se tam nemůžou dostat, těch závodníků, kteří jsou čtvrtý, pátý, šestý, protože já věřím, že připravený jsou stejně, ale ten strach z vítězství si myslím, že na téhle úrovni už hraje velký rozdíl. Takže tam si myslím, že je to trochu už v hlavě si tady to uvědomit a mít respekt i závodníkům z toho závodu, ale věřit tady v to, uvědomit si, že je to možný.
K závěru záletu patří tradičně štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. Minulou neděli tu seděl Karolino cestovatel Ivo Zídek a tady je jeho otázka pro vás.
Protože jsem člověk, který miluje přírodu, tak bych se Karolíny zeptal, jestli by byla schopná, když už žije v tom Holandsku, tak v zimě zjít baťoch a jezdit po těch kanálech po Holandsku jakoby na čundr.
Tak to si představit dokážu a už se na to i jako jsem se chystala, ale bohužel vždycky mrzlo v době důležitých závodů, nebo když jsme bohužel nebyli v Nizozemsku, ale i vím, že mý kolegové a bruslaři, co jakoby zrovna necestují a jsou doma nebo se nekvalifikovali na závody, tak teda opravdu si nazujou teda ty druhé nože, ne ty, co používají na závody a jdou jezdit doma je ven a mají z toho opravdu radost je vidět, že to tam v té kultuře opravdu je.
V té souvislosti doplňující otázka, ten let bez pochyby ale není tak kvalitní jako při závodech třeba v halách, nebo tak, jak se klasicky závodí, nerozhodní to toho člověka?
No, tak je pravda, že ještě co jsem měla teda tu možnost jezdit na Rybínce tady v České republice, ještě když jsem byla v českém týmu, tak je pravda, že je to jiný. Člověk jede, tamhle zamrzlá ryba, tamhle kouká tráva, tamhle už trošku jako praská led, takže je to jiný a samozřejmě člověk tam nejde předvádět nějaké výkony, ale je to spíš o tom, že je to pořád to bruslení, ale není to v hale, je to v přírodě, je to takovej spíš relax.
Takže až se jednou vrátíte na důchod zpátky do Česka, pokud to plánujete, tak se budeme přát, aby zůstalo zamrzlé Lipno, abyste si mohla v přírodě krásně zabruslit.
Ano, to bylo skvělý. A kdyby přišli i lidé další, tak by to bylo super.
A příště bude na vašem místě sedět královéhradecký sběratel a fotograf Jaroslav Hruza. Na co byste se ho chtěla zeptat?
Ráda bych věděla, jakou nejstarší budovu fotografoval.
Takže příště se budeme toulat hradeckou minulostí i současností. A pro vás, Karolíno, přání do budoucna. Ať se vám daří, já se těším na to, že budu zase tu příští sezónu sledovat vaše úspěchy. Dnes už tak trošku s tím povědomím, že maličko tuším, co se odehrává třeba ve vaší hlavě těsně před startem a budu na to myslet a budu držet palec.
Děkuji moc, děkuji za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.